ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ጀነቭ ኣብቲ መበል 70 ዓመት ቅድሚ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝበዓለሉ ናይ ምዕፀው ስነ ስርዓት ክሳተፉ ከም ዝኾኑን ኣብዚ ዘካይዶ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ድሕሪ ዝፍፀም ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ጸሎት ምስታፍ ናብቲ ኣብ ጀነቭ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተተቋም ቦዘ ምብፃሕ ከካይዱን ድሕሪ ናይ ምሳሕ መኣዲ እውን ኣብቲ ተቋም ካብ ዝመሃሩ ምስ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ ክራኸቡ እዮም። እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ተቋም ስነ ዘተ ቦዘ ናይ ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ስነ ርክብ ስነ ዘተን ህንፀትን ዝወሃበሉ ኣብቲ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝተሃንፀ ግንቢ ዝርከብ ኮይኑ ናይቲ ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ንፈለማ ግዜ ዝተሓርዩ ካቶሊካዊ ካህን ኣባ ላውረንት ኢዋማዲ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ዕለት 19 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ተቋም ንእሽተይ ቅድስቲ መሬት ዝብል መፀውዒ ከም እተወሃቦ ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተን ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ባህልን ዝተዋፅኡ ተማሃሮን ምሁራንን ዘእንግድ ተቋም እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ካብ መላ ሃገራት ዓለም ዳርጋ ክባሃል ይከኣል ዝተዋፅኡ ተማሃሮ የእንግድ። ተመራመርቲ እውን ዝለዓለ ናይ ምርምር መፅናዕቶም ንኸካይዱ ዝእንገድሉን ዛዕባ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ስነ ዘተ ቴኦሎጊያን ስነ ተልእኾን ማሕበራዊ ስነ ምግባርን ኣብ ዝብሉ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ዝህነፅሉ ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ናይ መንበረ ጥበብ መምሃራን እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ዝተዋፅኡ እያቶም። ምስ እቲ ናይ ስነ ምርምር ህንፀት ተተሓሒዙ እውን ተምሃሮን መምሃራንን ማሕበራዊ ሂወት ዝነብሩሉን መንፈሳዊ ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ብተወሳኺ እውን ቴኦሎጊያዊ ስነ ምህዳር መሰረት ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ልምዓት ንምስፋሕ ዝድግፍ ህንፀት ዝረኽብሉን እቲ ተቋም ዝህቦ ናይ ትምህርቲ ማዕረግ እውን ኣብ መላእ ጀነቭ ተቐባልነት ዘለዎ ብዙሓት መናብርቲ ጥበብ ዓለም እውን ቅቡል ዝብልኦ እዩ። እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ርክብ ካብ ነዊሕ እዋን ዝተበገሰ እውን እንተኾነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብሓባር ምጓዓዝን ምርኻብን ኣብ ዝብሉ ክልተ ቃላት ኣሞርኪዞም በቲ ንሶም ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ብዘካይድዎ ርክባት ኣቢሎም ንቅድሚት ክስጉም ከም ዝገበሩን ርክብን ዘተን ኣዝዩ ክምዕብል ይገብሩ ኣለው። እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ 350 ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብላፂ ኣባላት ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣፍሪቃውያንን እስያውያንን ዝውክላ ኣብያተ ክርስቲያን እያተን። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ኣባል እውን እንተዘይኮነት ብመሰል ተዓዛቢት ኣካል ትዋሰኣሉ ቤት ምኽሪ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እቲ ተቋም ቦሰ ናይ ቅዱስ ኣቦና ምብፃሕ ብዓብዪ ሃንቀውታ ይፅበይ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።